50 languages.
73.
73.
اجازه داشتن برای انجام کاری. مجاز به انجام کاری بودن.
Poder alguma coisa.
تو اجازه داری رانندگی کنی؟
Já podes conduzir?
تو اجازه داری الکل بنوشی؟
Já podes beber álcool?
تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟
Já podes viajar sozinho para o estrangeiro?
اجازه داشتن.
Poder ter autorização.
اجازه هست اینجا سیگار بکشم؟
Podemos fumar aqui?
اینجا سیگار کشیدن مجاز است؟
Pode-se fumar aqui?
می شود با کارت اعتباری پرداخت کرد؟
Pode-se pagar com cartão de crédito?
می شود با چک پرداخت کرد؟
Pode-se pagar com cheque?
می شود فقط نقد پرداخت کرد؟
Só se pode pagar em dinheiro?
می توانم یک لحظه تلفن بزنم؟
Posso telefonar?
می توانم یک لحظه چیزی بپرسم؟
Posso fazer uma pergunta?
می توانم یک لحظه چیزی بگویم؟
Posso dizer uma coisa?
او اجازه ندارد در پارک بخوابد.
Ele não pode dormir no parque.
او اجازه ندارد در خودرو بخوابد.
Ele não pode dormir no carro.
او اجازه ندارد در ایستگاه قطار بخوابد.
Ele não pode dormir na estação.
اجازه داریم بنشینیم؟
Podemos sentar-nos?
می توانیم لیست غذا را داشته باشیم؟
Podemos ver a ementa?
می توانیم جدا پرداخت کنیم؟
Podemos pagar separado?